Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isel milkom? U l-lum bi pjaċir, għedin nil-qaw l-Wilfrid Kennelly. Jena li niftakar l-Wilfrid Kennelly fizmin illi kienem il-Brown Rice kien wieħed mill-iktar karattri interessanti fost il-karattri l-oħrajn kollha, fost dik is-sensiela veru interessanti ta' aħna m'aħniex imma mbagħad rajtu wkoll f'xi xogħlijiet teatrali. U ħadd gost ukoll li għamel żmien meta Wilfrid Kennelly li kont naf kemm kien interessat fit-teatru, kemm xtaq ġiet lit-teatru, għamel żmien chairman. U l-lum nħu għost najt u koll li għat raġa fuq il-bord tal-Teatru Nazjonali Teatru Manuel. Wilfrid, insalmu l-ek li għed f'dan il-program u l-ingrazzjak li ġejt, l-interess tijak fi teatru, kif kien beda?
L-ħagġa grazzi li jino tal-li ġibni fuq dan il-program, jina nħu peċir insegwi dan il-program. Normalment meta kuqet insuq, insomma.
Era taħbat.
U toqgħod tisma' ħafna affarijiet li tkemm għadda żmien. Eħe, inti qed sew jiena ma kontx fil-forefront tat-teatru, però dejjem kont involut. Naħseb illi nista' liberament ngħid illi beda dan interess palma kien jibda fi żmienna fil-parroċċi. Aħna ġifieri ġejjin minn dik il-ġenerazzjoni.
Anke jiena ġifieri nieħu gost ngħid illi kien ħafna fil-parroċċi.
Ma kienx hemm dak iż-żmien l-iskejjel ta' drama li hawn illum, ma kienx hemm dan it-tip ta' training li wieħed illum isib bħalma jsibu ħafna tfal u żgħażagħ. Però l-parroċċi kienu jipprovduh dan. U jiena fetta żgħira ġifieri my teens qed itkellmu hawn, kont involut jiena mir-raħal ġdid. U konna grupp mhux ħażin ta' żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' ħabib tagħna Don Vincenzo minn hawnhekk insellimlu kif qed jismana. Illi kien għadna u bdejna nagħmlu xogħol ġiri relatat normalment, relatat mal-istajjer bibliċi, mal-passjoni, mat-twerit.
Niftakarhom, niftakarhom. Kien ċaġa innovattiva m'hemm.
Ħaġa innovattiva ħafna.
Niftakar ċarissima niftakar.
Kien ċaġa innovattiva ħafna, però is-sens ta' impenn illi forma fina dan il-grupp anka minħabba l-fatt illi dan Don Vincenzo li semmejt kien ħalla ħafna spazju biex aħna nieħdu rwoli importanti, da ma kienx it-tip ta' grupp ta' żgħażagħ illi għandhom xi ħadd imexxihom b'ċerta sens awtoritarju. Imma kien kollu ġejjin min-naħa tagħna u allura dik tagħtna ħafna opportunitajiet biex nikbru. Biex nikbru fil-ħsieb, biex nikbru fit-talenti, biex nikbru fil-leadership, biex naħdu l-formazzjoni tagħna. True it-teatru. Ġifieri. Allura konna nagħmlu riċerka fuq l-iskripts, riċerka fuq il-kostumi, riċerka fuq l-użanzi u konna naħdmu ħafna fuq. Dik tagħtna ħafna
Kontu ta' żgħażagħ imma tmorru għand atturi b'ismijiet kbar
dik jien
fuqha. Jiena rajt xi tnejn minnhom ta' 40-50
sena. Li tkun żgħażugħ jista' jkollok ħafna enerġija u entużjażmu, però ma kellniex aħna il-personalità u l-vuċijiet biex inkunu nistgħu nipproġettawhom u ġoknisja kbira bħal tal-ħaġ żid illi diffiċli tipproġetta vuċi. U allura konna sibna sistema fejn naħseb li kienet innovattiva. Naħseb l-ewwel darba. Fejn aħna konna tlabna nies stabbiliti fit-teatru li kellhom dawk li jsejħu Radio Voices. U konna nirrekordjaw il-pageant tal-passjoni u tal-miliet mill-bidu sal-aħħar, imbagħad b'sistema ta' stopwatches nieħdu readings tal-momenti ta' pawżi fejn wieħed għandu jidħol u konna mbagħad ovvjament nterzjawhom bil-mużika u aħna nagħmlu sempliċement miming.
Lip-syncing,
pero qed insemmu hawnhekk vuċijiet pal Carmina Zoppardi, Victor Apa, Vanni Riolo, dawn l-ismijiet
kbar
ta' teatru, ġifieri, u allura aħna ta' tfal li konna immorru fl-studios ta' Joe De Bono, illi minn hawnhekk insemmulu wkoll.
Diġà ġiv dal-programm.
Iva smajtu wkoll. U konna nqattgħu l-ġranet nagħmlu t-taħlita tal-vuċijiet, dawn il-vuċijiet għaxu kien jgħid ilhom jiġu individwali jirrekordjaw il-partijiet li kien ikollhom u mbagħad indaħlu l-mużika li kienet tkun din l-mużika ġejja mill-film saktax
mill-Ben-Hur
Ten Commandments, Greatest Story Ever Told u dan affarijiet.
Barabbas bil-fors, bil-fors.
Bil-fors, bil-fors. Jiġifieri dan kien il-bidu, dan kien il-bidu li naħseb li ressaqni lejn. Lejn l-imħabba lejn il-teatru. Dana kien bidu twil, da mhux qed nitkellmu sena, dana snin twal, jien naħseb li jien għamilt 15-il sena nagħmilha din, jiġifieri imbagħad taf kif u mbagħad min iżżewweġ dan żgħażagħ.
Jiġifieri
mbagħad kulħadd jieħu d-direzzjoni ta' ħajtu u jidħlu nisġod ġodda. Sfortunatament kilaħa mbagħad sar żmien laħaq żmien fejn. Ma kienx hemm ħafna iktar interess miż-żgħażagħ għal dawn l-affarijiet.
Ma intom kontu bidu.
Però bdejna ġifieri għamilna bażi
tajba. U bis-saħħa tagħkom, aħna qegħdin nirrekordjaw din il-programm f'April, proprju flight tal-2000. U 11 u nsemmi l-żmien għaliex importanti għax nafu li dawn il-programm ħajqgħu arkivjati. Imma tista' tgħid illum bis-saħħa tagħkom dak li bdejtu intom illum kull raħal tista' tgħid illum kollha jagħmlu l-istess rappreżentazzjoni ta' żminijiet. Din kont intom raħal ġdid niftakarkom tibdewha u kont ġieli ġejt narakom ma nafx ikun xi darba wkoll tgħid daqqa tit b'xi ismu, imma b'xi mod, imma bis-saħħa tagħkom din il-tip ta' kultura bdiet tispandi ma' kull raħal u għadha d-dies llum b'mod kbir għax illum il-gardu.
Ħafna kull imkien.
Ġwar, kulħadd jara xi vintaġġ.
U jekk tippermettili li no.
Jiena
naf illi dejjem irringrazzajnihom il dawn in-nies li tawna l-vuġijiet tagħhom, però naħseb illi ta' min jibqa' jirringrazzjhom għaliex dawn in-nies. Il-kontribut li ta' huma lilna żgħażagħ, il-kuraġġ li kienu jtuna, il-fatt li kienu jkunu disponibbli biex joffru mingħajr ħlas il-vuċi sabiħa tagħhom. Sena wara sena, mingħajr tnikkir, mingħajr tgergir, dana nies bħal Carmela Zoppardi, reġa' nsemmi l-Vittor Apa, ħafna oħrajn, jiġifieri Tonika Parnis. Dawna kollha nies
il-grupp
tar-Diffusion, illi dawna jiġifieri telefonata u tarhom ġejjin. Jiġifieri naħseb illi jixraq illi nagħmluha on record illi dawna ħaqhom. Om ringrazzjament kbir għax taw kontribuzzjoni sabiħa.
Issa, minna għu nkomplu nimxu iktar qudiem mela dak kien iż-żmien iż-żożija, mbagħad bdejt iktar tintisser uħek fit-teatru. Bliema mod.
Imbagħad jiena semmejt li dak iż-żmien ma kienx hawn l-iskejjel ta' drama li għamilhom. Però fetħet l-imtada.
Sewa.
Fetħet l-imtada u bdejt imu l-imtada.
Min kien hemm dak iż-żmien?
Dak iż-żmien fiż-żmien tal-Ingliżi ta' Randall ta' Cox.
Randall Cox.
Niftakar għamilna xogħol pereżempju ma' Mario Zoppardi kont għamilna Merchant of Venice. U konna għamilna niftakar ma' Alfred Mallia u xi xogħol ma' Aquilina, Paolo Aquilina.
Paolo Aquilina.
Ġvidaka, allora emmek.
Emmek għedin nitkelmu.
Late 70s.
Late 70s.
Late 70s, early 80s.
Sewa.
L-intada. Però bat kienem zmin palma iġri għan ħafna nies illi.
Xtibta teatru ma' ura fajna, t-istammi Shakespeare, xtibta teatru kontu għedin taħdmu. Għax jina ovvjament Mario Azzopardi ġi u tkellem fuq l-imtada. Il-Malta.
Manuel Theatre Academy for Dramatic Arts.
For Dramatic Arts, sewa dik. U tkellem b'mod estensiv, imma inti bħala student tal-bidunet. Xi kwalità ta' xogħlijiet kienu qegħdin itellgħu l-Ingliż. L-Ingliż għamlu ħafna ġids. At the same time kienet stramba wkoll imma ġibna lil Ingliż meta aħna kellna wkoll il-Maltin, imma illi jew jaħdmu flimkien kienet ħaġa sabiħa u xejn. U kellna x'nitgħallmu.
L-Ingliżi kienu donnom il-diretturi, il-principals tal-imtada, mentri il-teachers, l-instructors kienu Maltin.
Maltin.
Ġifieri semmejna tlieta minnhom kienu moħrajn. Ġifieri l-iktar jiena niftaħar xogħlijiet klassiċi, ġifieri lek semmejna Shakespeare, konna minna Pride and Prejudice, dawk li niftaħar żgur, ġifieri xogħlijiet.
U dejjem bl-Ingliż, jew ħadimtu wkoll bil-Malti.
bl-Ingliż.
Dejjem bl-Ingliż. Kien importanti li għall-inqas niż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien. Fil-fatt għadha tinħassal lum li l-Ingliż jitkellmuh pjuttost tajjeb. Illu qegħdin imbagħtu dak.
Però kien hemm enfasi qawwi fuq it-teknika.
Fuq it-teknika.
Voice, fuq diction, imbagħad anke fuq it-teknika fejn itlu props, fejn itlu stage management, ġifieri kien hemm ħafna attenzjoni għal dak il-livell ukoll.
Yes, 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 yes. Naf, naf. U kienet skills, yes. Kif illum ukoll għaddejjem ħafna tibdiliet veru interessanti. Imbagħad minn hemmhekk fejn imxejna.
Imbagħad naħseb li kien hemm gap, kien hemm gap, kien hemm żmien meta ma mill-ċejn taf kif jiġu żmieni fil-ħajja fejn kollok prijoritajiet oħrajn. Però mbagħad erġajt ħalt isu fl-80s, imbagħad kont involut ħafna fil-teatru politiku.
Sewa.
Vidana qed nitkellmu issa 25 sena ilu xi ħaġa.
Jew iktar.
Jew iktar.
Spiegħali fuq dak hija interessantissima.
Dan huwa żmien fejn l-espressjoni teatrali kienet ukoll importanti biex anke tmexxi ħsibijiet politiċi fi żminijiet meta konna għaddejjin forsi minn żmien da xi diffiċli u ridna anke nsemmu leħna b'modijiet differenti. U l-iktar li niftakar naħseb il-quċċata ta' dan kien meta kien sar ix-xogħol ta' Oliver Friġġieri fil-Parlament Mike Busciuri. Dan kien 87, Marzu tal-87. Ix-xogħol ta' Oliver Friġġieri kien ġie data tal-Palk. U jiena kont għamilt il-parti ta' Carlo Magno, ġifieri il-parti prinċipali. Kien xogħol impenjattiv ħafna. Kien hemm ġifieri.
Min kien id-deriġa?
Kien id-deriġa Joe Saliba. Saliba kien hemm il-mużika li mbagħad ħafna minna ntużat wara fil-programm li semmejt inti aħna ħnew
maħniex.
Kanzunetti bħal Parla Parlament. Dawka minn hemm kienu ħarġu. U kien hemm allura dan ix-xogħol li kellu qasd kbir, kell għamilniha l-Istitut Kattoliku, għamilniha xi seba' darbiet illi dejjem sara pakkjata.
Seba' telefruħ maġew jara.
Ġifieri kien jaħraq għażmienu.
Għażmienu.
Għax kien qed jiċċallenġja s-sitwazzjoni politika ta' dak
iż-żmien.
Għalhekk jaħraq ġifieri mhux għaliex. Illum naħseb li għadu relevanti għaliex hija kollha l-istorja ta' li dan Carlo Magno li jiċċallenġja l-establishment.
Sewa. Li għad perennjali.
Hija perennjali.
Dejjem, dak huwa dejjem il-ħsib ta' dejjem, ta' min jaħseb bil-fors dejjem qed
jistgħu.
Bil-fors, inkella mhux tinti xejn.
U dina ġifieri dan huwa xogħol li meta minnieh jiena ma nistax ninseħ qatt minħabba xi ħaġa li ġrat li bad
ma nafix mela.
Ġara xi ħaġa li żgur li ma sax ninsiha jien. Dina bejn performance u oħra Mieta Tommy.
Oh, ma jsi.
Ma kienx ġifieri, ma kienx għandek li ma kienx marita, però ma kienx qed nistenna.
Żgur li
Mieta fil-qatt ġifieri.
Għandek kont hekk
żgur. U niftakar ġifieri l-Oliver Friġġieri jgħid li waqfuha l-performance li ġejja. U jiena nsistejt li nagħmluha insomma. Però ovvjament kienet sitwazzjoni diffiċli illi terġa' tmur fuq il-park meta tkun għaddej minn din is-sitwazzjoni id-dar u hekk. Iġveri, jekk ninsa kollox dina ma nistax ninsiha. Imbagħad wara dan, ġifieri kien hemm żmien meta konna bdejna naħdmu ħafna fuq dak il-programm li semmejt inti. Aħna ħnejn. Illi jiena wkoll naħseb li dik kienet landmark.
Ħafna. Kien forma ta' teatru differenti.
Ekku.
Ma kien teatru fuq it-televiżjoni. Ma kien teatru jisu ir-review b'mod intelligenti li kienet xi ħaġa innovattiva mens.
Naħseb ma rridx ngħid li kienet l-ewwel darba għaliex ma nafx jekk kienx hemm qabel jista' jkun ukoll, però kienet forsi waħda minn tal-bidu fejn is-satira ngħatat prominenza. Is-satira
ġiet maħduma b'mod intelligenti b'mod.
Però dak kien jinvolvi ħafna xogħol, dak kien teamwork li ħadilna sajf sħiħ naħdmu fuqu. Kien hemm ħafna nies involuti. Brainstorming sessions għaddejjin regolari, sa' kemm ħareġ dak is-set ta' 13 l-episodju illi kulħadd jiftakar waħħal il kulħadd quddiem it-television. wara kulħadd jibqa' ikanta s-songs li
il-famuż
Brown Rice.
Tal-Brown Rice.
Li konna. U di tal-Brown Rice ukoll kienet xi ħaġa. Jiena qatt ma kantajt jien ma nafx inkanta ġieli. Però jiena għadna ftit grupp ta' nies li iktar mill-kant kien hemm l-espressjoni teatrali ġifieri.
U l-versi u
l-versi. Ġifieri, u aħna ħriġna anke karattri, ġifieri. Aħna ħriġna karattri ta' nis
illi. Punk minn għalija kon.
Kelli xari, insomma, dak iżmi kelli xari, s-swet, kelli.
Kelli punk kon, tista' zuħ li mqari.
Bil-nuċċata xemx, skur ħafna. U din kienet ġifieri esperjenza mill-isbaħ, għaliex hemmhekk tara wkoll l-innoċenza u n-nuqqas ta' ambizzjonijiet kummerċjali illi kellna dak iż-żmien. Jiena niftakar illi il-ħin li konna nqattgħu hemmhekk ġifieri l-ħdud nagħmlu recordings tas-songs, jiena ktibt anke xi scripts, xi partijiet ta' scripts għalih. Rehearsals twa.
M'għandek x'imkien daw li fi kwalità ta' scripts, ma tafx.
X'imkien jekk infittex insibhom, però.
Fittixhom imma sibhom. U għamna nħogħu għamna tagħmel kopja tagħhom u nżommhom hawnhekk fl-arkivi għax huwa interessanti. Seħħ Marija li ntilef ħafna għal xogħol il-kwalità.
Però x'imkien jeżistu ġieli. Però mbagħad jiġifieri li kont qed ngħid kien li dan kien kollu xogħol illi aħna konna nagħmluh. Għal-passjoni, għal-gost. Bil-ma tħallasniex li, u daħna, għanna minn l-għadħi xol kollu. Imbat niftakar, ġviri biex ikun korret, meta jgħidlek ma tħallasniex, imbat niftakar, konna ħriġna il-kazetz ta' songs, u konna beħħejna minnom u bdu morru bħal-pastizzi, kif jgħidu daw. U jien niftakar, ġviri wara sajf xol, u wara 13 recording u rehearsals u kollox jiena kien missni somma sabiħa ta' 34 lira. Mil-beħ tal-kazett, ġifieri. Tifhem ħana dik konna nagħmluha dik għamilni għal-pjaċir, għal-passjoni li kellna għal-passjoni.
Dak kienu jiena niftakark meta kont nidderieġ kont nistħi xi kultant nimla l-formuli tal-pagamenti tal-atturi ta' dak iż-żmien. Lira u nofs.
Illum donnom l-affarijiet
imbidlu
xi ftit. Illum għandek anke television li qed jieħu ħafna mit-talenti u qed jintuża bħala vettura għal min huwa attur.
Mhux dejjem iwassal
ċertu standards. Huwa ġeneru ieħor, ġifieri, però naħseb illi l-attur kif nafuh dan li konna qed insemmu qabel ftit baqa' minnhom.
Inkomplu nimxu fuq il-mixja fit-teatru ta' Wilfred Kennedy. Wilfred, x'għandek tgħidilna aktar?
Jiena mbagħad li kont nagħmel inti sewwa neġa' nirrepeti dak li qed inti fil-bidu li jiena ma kontx fil-forfront għaliex ħafna mixħol li kont nagħmel jien kien aktar ta' stage management pereżempju. Ġifieri dan kien xogħol li jogħġobni ħafna jien illi tipprepara li tara li għandek kollox is-sifjat hemm wara fl-aħħar ħinijiet tara li kulħadd huwa preparat f'postu, tara li għandek il-props, tara li għandek ix-xenarji, tara li jekk hemm mużika kjujata, kollox ġifieri illi inti tieħu ħsieb dak il-ħin kif taf inti d-direttur jagħmel jitkisser waqt ir-rehearsals, però on the night.
On the night li aħna nirrelaxjaw.
Jitla' il-barra immur insomma, ma nafx kemm jirrelaxja, però.
Ma nafx nirrelaxjaw.
Però jieħu over l-stage manager. Issa l-stage manager hemmhekk huwa għalhekk ismu mi huwa il-manager tal-produzzjoni ġifieri kollox jiddependi minnu ġifieri biex jinħajtu l-atturi li għandek kollox f'postu. U dan huwa xogħol li ittik soddisfazzjon differenti mill-jati l-attur u differenti mill-jati l-direttur naħseb. Illa li fil-waqt il-direttur jara xo jimbena blokka fil-waqt li l-attur jgħamil il-prov, il-rehearsals, jitallem il-linji u kollox. Imbagħad on the night, huwa l-stage manager illi jaqgħad kollox l-imkien u jara li jimxi kollox smooth. U dak huwa xogħol li kien jinteressani ħafna kont nħu biex naħdmu u għamilt numru ta' produzzjonijiet fejn kont stage manager. Again, ġifieri il-karriera u il-prijoritajiet tal-ħajja
Jitbidlu?
Jitbidlu, waqaft ftit ukoll, ġifieri għamilt ftit żmien ma ninvolvix ruħi. Però mbagħad kelli dil-opportunità sabiħa li meta ġejt mitlub li nkun iċ-ċermen ta' Teatru Manuel, illi jiena naħseb li għal kull minu llum jew għal kien qatt min kien qatt kien involut bħalma kont inti fit-tmexxija ta' Teatru Manuel. Huwa privileġġ li taħdem fil-Manuel, il-Manuel huwa uniku. Huwa uniku bħala spazju, huwa uniku bħala storja, huwa il-ġojjel
tat-teatru tal-belt u tat-ċiviltà naħseb.
U jiena ngħid ukoll li huwa teatru li ħabbata ma' teatri tat-tip tiegħu fl-Ewropa. U allura neġan ripeti huwa onur li inti tkun involut fih. Għamilt 4 snin.
U biddilt ħafna policies ukoll li kienu qatt tajjeb. Biss jekk bdejtu tieħdu inizjattiva li tellgħu id-drammi intom tarġgħu. Kienet issir fi żmien is-sittinijiet. Hemmhekk intom bdejtu tarġgħu taħdmu.
Kull jiena nimmen li kull min kien f'dik il-kariga għamel
kulħadd għamel l-aqwa li seta'.
U inti tagħmel dak li jkun prioritali żmien. Pereżempju aħna meta wasalt jien. Waħda mill-prijoritet li kellna apparti l-kontenut artistiku kienet anke l-infrastruttura.
Sewa.
Ġifieri aħna konna ħadna minn ta' qabilna.
Sewa.
Proġetti kbar ta' infrastruttura fit-Teatru Manuel, pereżempju, il-bini mill-ġdid tal-backstage, waqgħajna l-backstage li kien ħafna gabub kif tiftakar.
Niftakru jiena.
U tellajna ħames solari. Bini ftuħ, bini ġdid, illi ġol-belt diffiċli biex inti taħdem. Allura jieħu l-ħin u jieħu ħafna iktar flus. Dak kien proġett kbir fl-istess ħin kien qed isir restawr tal-intern tat-teatru, partikolarment fejn jidħol il-gilding, ix-xogħol tad-deb.
U sibtu xi affarijiet ġodda li kienu
dan huwa restawr li kien sponsorjat mill-International Airport, minn Malta International Airport. Xogħol sabiħ ħafna u fil-waqt li kien qiegħed isir dan ix-xogħol tar-restawr, irrealizzajna li t-teatru ma kellux Fire Protection System. U allura għedna la darba għet isir dan ix-xogħol kollu, might as well namlu din. U xi ħaġa interessanti li niftakar meta konna qegħdin namlu dawn l-sprinklers. Taf inti, l-sprinklers ma bżonn jużi però ma korraħ biex tarhom, ma tix tarhom ġo t-teatru ma. U biex ma jidrux fejn jidħol fejn hemm l-sprinklers fis-saqaf fejn hemm dik il-gradilja, biex jitħlu jinkorporaw mal il-gradilja ma dak is-saqaf sabiħ kollu ndural bid-deb, l-sprinklers ndurajnew bid-deb. U inti ma
tixhom
biex tisibhom.
Ma jien qed inkwetani għalla ħares ikun hemm nar jista' jkun li nitfu' n-nar mal-ajr ma nispinkers biqgħu għaddejjin u baċ nagħmlu.
Però dan huwa dejjem riskju, però ma jistax ikun li inti
f'teatru
bħal dak ma jkollokx. Dak li huwa modern, modi moderni kif inti.
Kif inti
One inti għandek qabel il-protezzjoni għandek il-prevenzjoni. Dik l-ewwel. Allura investejna fire detection systems, għamilna l-fire curtain. Naħħejna fire hazards. Per eżempju, nisi gergru li għaliex fi żmieni kont naħħejt il-heaters minn ġol boxes. Imma daw kienu fire hazard. Allura kella titteħed deċiżjoni.
Għandkom raġun.
Illi titlaq. Ġifieri, inti tevita li kollok traċedja bħal dik għal ħares qatt. Wan billi tippreveni kemm tista'. Imbagħad jekk kellu jiġri ikollok ġifieri il-fire sprinklers huma l-aħħar ħaġa li tidħol. Inti ikollok affarijiet oħrajn qabel. L-ewwel tara li ma jsirx għalhekk għandek il-fire curtain. Għalhekk jekk għalhekk nar on stage żommu hemm
fil-platea.
Mentri għaliex fuq l-istejġ kollu se jinbidel. Mentri jekk għalla ħares qatt, nerġa' ngħidu, jiġi xi ħaġa għandek is-sistema ta' fire sprinklers. Ġifieri dak kien ukoll priorità.
Ma mxejt urugu mbagħad affarijiet oħra. Fuq il-lat artistiku.
Pereżempju, bdejna programm li nagħmlu fil-programm tat-Teatru Manuel ikun hemm xogħlijiet tat-tfal.
Sewa.
U din nżlet tajjeb ħafna. U naħseb li għandu jsir ħafna iktar, illum ġejt ifett inti fil-bidu, ġejt qiegħed fuq il-kumitatu u din qegħdin naħsbu biex tanka tkun ukoll priorità.
Dak huma l-udjenza tagħdew.
Bil-fors, illa li xiena
nagħmel
li waħda mill-affarijiet li bagħti minnha t-Teatru Manuel u sfortunatament għadna ma rnexxinniex niżblukkawha hija illi da teatru in-nies in ġenerali tħoss li huwa tagħha, li tħossha komda tmur fija. Donnu għad hemm blokk
mentali kważi.
Mentali ta' nies illi ma jmorrux għax ma jħossux li huwa
huma parti minnu.
Huma parti minnu. U dik naħseb li bl-aħjar mod li wieħed jista' jattakka hija li inti tibda miż-żgħar mit-tfal ikollok il-programm fejn inti tagħmilhom komdu għalihom jidħlu fit-teatru illi t-teatru huwa tagħhom, illi t-teatru huwa post fejn jixtiequ jmorru mhux għaliex ħadhom xi ħadd bil-fors imma għaliex
iħossuhom parti minnu.
Iħossuhom parti minnu. U forsi anke joħolmu li xi darba jkunu fuq il-parku ma stess billi
importantissimu
jissiebħu f'dawn il-laqdiet li t-teatru.
Biex nagħnqu għax il-ħin malaj jgħaddi. X'qed tara issa llum x'tixtieq li tara fit-teatru ta' għada?
Jien naħseb illi xi ħaġa li ma semmejx qabel kienet illi meta wasalt jiena fit-Teatru Manuel 2003 kien iż-żmien illi St. James Cavalier beda jieħu postu.
Sewa. U għandu l-post tiegħu?
Għandu l-post tiegħu. U allura kien hemm mument meta xogħlijiet li s-soltu kienu jitilgħu fit-Teatru Manuel ma baqgħux imorru hemmhekk imma bdew laqdiet il-kumpaniji bdew ifittxu l-ispazju l-ġdid li kienet jofrihom St. James. U hija naturali li jagħmlu hekk. Illum St. James wara 10-11-il sena postu sab in-niċċa tiegħu. It-Teatru Manuel qed jerġa' jorjenta ruħu biex isib il-vokazzjoni ġdida tiegħu. U naħseb illi din hija issa l-qabża li jmiss tat-Teatru Manuel illi f'kuntest tal-belt li qed tqum. Il-belt qed isir movement qawwi anka b'din l-ambizzjoni illi tkun il-belt kulturali Ewropea fl-2018, it-Teatru Manuel naħseb illi jrid isib pożizzjoni ġdida, isib pożizzjoni ta' eċċellenza, ta' kwalità, biex jippożizzjona ruħu għal dan l-event li qegħdin inħarsu leh tal-2018. Fejn il-belt tkun il-kapitali tal-kultura. U biex nagħmlu hekk irridu jkollna ġifieri l-idea tagħna ċari fejn jiena ngħid li Teatru Manuel għandu jkun il-post fejn isir l-aqwa xogħlijiet fejn kull min huwa attur jaspira illi jkun hemmhekk u naħseb illi bil-mod il-mod resqin lejn dan it-tragward.
Wilfred Kennedy, nirringrazzjak ħafna tal-partiċipazzjoni tiegħek f'dan il-programm. Ħriġtilna ħriġt b'ħafna ideat li huma veru sbieħ, korretti u għall-futur nawgura li dawn l-ideat kollha li ħriġt bihom iseħħu għall-ġid tat-Teatru Malti. Grazzi.
Nirringrazzjak ieħor.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru. Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.